Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Lyublyanada keçirilən ATƏT-in iclası çərçivəsində Azərbaycanın və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədiyarov və Vardan Askaniyanın ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədlərinin iştirakı ilə qarabağlı görüşü keçirilib. Bağdatda keçirilən İraqın keçmiş lideri Saddam Hüseynin məhkəmə prosesində ilk şahid ifadə verdi. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice Amerikanın həbs olunmuş terrorçularla davranışını müdafiə edib. Dünən Qazaxıstanda keçirilən prezident seçkilərində qalib gələn Nursultan Nazarbayev ölkədə siyasi və iqtisadi islahatlar aparacağını vəd edib. Avropa Şurasının Azərbaycandakı seçkiləri müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Flatvoid Azadlıq Radiosuna müsahibə edib ki, Amerikanın Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı verdiyi bəyanatın neftlə əlaqəsi var.
Policy of Mr. Bush isn't, of course, very principled, and I think the oil has something to do with the statement as well.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov onun haqqındakı cinayət işinin istintaqı başa çatana qədər mətbuatda istintaqın gedişi ilə bağlı məlumatların yayılmasının qadağan edilməsini tələb eləyib. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam və gecə bəzi yer yağış olur. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Sloveniyanın paytaxtı Lyublyana şəhərində ATƏT ölkələri xarici işlər nazirlərinin 13-cü illik sammiti öz işinə başlayıb. Sammit öz işini Gürcüstan və Moldovada həll olunmamış münaqişələrlə bağlı əldə edilən tərəqqinin tərif etməsi ilə başladı. Sloveniya xarici işlər naziri Dimitri Rupil dedi ki, əmin olmağa əsas var ki, Tbilisi və Moskva Gürcüstandakı Rusiya hərbi bazalarının bağlanması ilə bağlı razılığa yetirilməsi üçün addımlar atırlar. İclasda çıxış eləyən Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ATƏT-in İnsan Hüquqları Departamentini kəskin tənqid edib. Amma Sloveniyadakı tədbirdə iştirak edən diplomatlar deyiblər ki, cənab Lavrovun çıxışında yenilik yoxdur və onun dəyişikliklərlə bağlı tələbləri bir ildən çoxdur ki, Moskvanın irəli sürdüyü tələblərdir. Rusiya Xarici İşlər Naziri deyib ki, ATƏT hər hansı seçkinin düzgünlüyü ilə bağlı bir neçə saat ərzində ilkin hesabat yayır və bu dayandırılmalıdır. O həmçinin ATƏT-in monitoring üsulu missiyalarının rəhbərlərini tənqid edib. Avropa Birliyi Özbəkistan, Belarus və Türkmənistanı insan hüquqları ilə bağlı ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəliklərə hörmət etməyə çağırıb. Avropa Birliyinin sözçüsü Jan Piarsen ATƏT-in Lyublyanada keçirilən konfransında deyib ki, bu üç ölkə ATƏT-ə daxil olarkən üzərinə götürdükləri öhdəlikləri pozublar. Lyublyanada keçirilən ATƏT-in iclası çərçivəsində Azərbaycanın və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədiyarov və Vardan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədlərinin iştirakı ilə Qarabağla bağlı görüş keçiriblər. Lyublyanadakı sammit çərçivəsində Qarabağla bağlı siyasi bəyanatın verilməsi gözlənilir. Bu barədə bizə Kənan Kazımoğlu məlumat verəcək. Kənan, görüş barədə nə məlumatlar var?
Samirə, dekabrın 4-də Sloveniyanın paytaxtı Lyublyanada Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüş keçirilib. Görüş işgüzar, lakin qeyri-rəsmi şəraitdə keçib. Xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarov və Vardan Askaniyan Dağlıq Qarabağ üzrə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərinin təşkil etdiyi şam yeməyi gəliblər. Görüşdə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Amerikalı Steven Mann, Rusiyalı Yuri Merzlyakov və Fransalı Bernard Fassier iştirak ediblər. 2 saatdan çox davam edən görüşdə bircə bəyanatın qəbul edilməsinin mümkünlüyü müzakirə olunubdur. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askaniyan bugün Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində bildirib ki, Lyublyanada Qarabağla bağlı siyasi bir bəyanatın qəbul edilməsi gözlənilir. Tərəflər buna dair artıq razılıq əldə ediblər. Bəyanatı ya ATƏT-in sədri Dimitri Rupil ya da ATƏT-in həmsədrləri. Paraqraf olacaq bəyanatda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ATƏT çərçivəsində gedən sülh prosesinə siyasi dəstək nümayiş etdiriləcəkdir. Diplomatik mənbələrdən aldığımız məlumata görə isə Lyublyanada Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin prezidentlərin yaxın zamanlarda mümkün görüşü də müzakirə olunubdur. Lakin Vardan Askaniyanın verdiyi məlumata görə tərəflər prezidentlərin növbəti görüşün vaxtı və yeri barədə razılığa gələ bilməyiblər. Onun sözlərinə görə çox güman ki, Əliyev və Koçerin arasında növbəti görüş barədə həmsədr Cönə Fəri zamanı razılıq əldə olunacaqdır.
Kənan, bəs danışıqlarda hansısa müsbət irəliləyiş gözlənilirmi?
Samirə, qeyd edək ki, həmsədrlərdə sülh prosesi ilə bağlı müəyyən miçbinlik hiss olunur. Belə ki, bunu onların müsahibələrindən də qiymət vermək olar. Belə ki, hələ Sloveniyadakı görüşdən qabaq öz açıqlamalarında həmsədrlər sülh danışıqlarının gələcəyi ilə bağlı müsbət proqnozlar verirdilər. Qeyd edək ki, həmsədrlər oktyabrın sonlarında Vaşinqtonda görüşmüşdülər və bildirmişdilər ki, təşriflər veriləcəkdir və çox güman ki, bu təşriflər Lyublyanada tərəflərə verilibdir. Lakin Ermənistanın Xarici İşlər Naziri, yenə də bayaq qeyd etdiyi müsahibədə bildirib ki, bununla bağlı açıqlama verməyib, lakin o, onun sözlərinə görə bu niçbinliyin bəzi məqamları ilə razılaşsa da həmsədrlər qədər optimist deyil. Lakin bu görüşün özünün baş tutması və keçməsi bir çox müşahidəçilər arasında müsbət inkişaf kimi nəzərdən keçilir. Belə ki, hər iki ölkədə seçki dövrü idi, Azərbaycanda parlament seçkiləri, Ermənistanda referendum və seçkilərin başa çatmasından sonra artıq beynəlxalq vasitəçiliklə danışıqları davam etdirmək əzmi hiss olunur. Bir şey də əlavə edim ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri bugün ATƏT-in Nazirlər Şurasının toplantısında çıxış edibdir və Elmar Məmədiyarov bundan başqa Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried və Avropa Şurasının prezidenti Terry Davis ilə görüşübdür. Və bu toplantı sabah başa çatacaqdır və bu toplantı başa çatmamışdan qabaq Dağlıq Qarabağla bağlı siyasi bir bəyanatın verilməsi gözlənilir.
Çox sağ ol Kənan. Əməkdaşımız Kənan Kazımoğlu Azərbaycan-Ermən Xarici İşlər Nazirləri arasında Lyublyanada keçirilən görüş barədə məlumat verdi. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev ölkədə siyasi və iqtisadi islahatlar aparacağını vəd edib. Cənab Nazarbayev bazar günü keçirilən seçkilərdə qalib gəlib. Astanada tərəfdarları qarşısında çıxış edən prezident deyib ki, Qazax xalqı inqilabdan çox sabitliyə səs verib. Amma seçki müşahidəçiləri səs vermənin ədalətli olması barədə fikirlərlə razılaşmırlar. ATƏT bildirir ki, bu seçkilər beynəlxalq demokratik standart ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan hüquqları ofisinin müşahidə missiyasının koordinatoru Bruce George. Seçki idarəçiliyində səs vermə günü ərəfəsində atılan müsbət addımlara baxmayaraq, Qazaxıstanda keçirilən 4 dekabr seçkisi ATƏT və demokratik seçkilərlə bağlı digər beynəlxalq təşkilatların bir sıra standartlarına cavab verməyib. ATƏT müşahidə missiyasının koordinatoru. Seçkini izləyən Britaniya parlamentinin qrupu deyib ki, seçkinin düzgünlüyünü şübhə altına almağa əsas yoxdur. Ətrafda Rövşən Rahiboğlunun məlumatında.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Onalsın Jumabekov bəyan edib ki, ilkin nəticələrə görə ölkə prezidenti səslərin 91%-ni toplayaraq seçkidə qalib gəlib, onun əsas rəqibi sayılan Ədalətli Qazaxıstan uğrunda hərəkatın rəhbəri Yarmaxan Tuyakbaya isə 6,64% səs verib. Jumabekovun sözlərinə görə yekun nəticələr ancaq 10 gündən sonra hazır olacaq, lakin onların ilərləməsi gözlənilmir. Jumabekov bazar günkü seçkilərin baş tutduğunu bəyan edib. Seçkilərin iştirakı və səslərin hesablanması elə nəticə çıxarmağa əsas verir ki, Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin seçkisi baş tutdu. Buna görə tam əsasla Qazaxıstanlıları Nursultan Əbişoğlu Nazarbayevin Qazaxıstan Respublikası Prezidenti seçilməsi ilə təbrik edirəm. Nazarbayevin bu qədər qəti qələbəsi onun uğur qazanacağına əmin olan müşahidəçiləri belə heyrətləndirdi.
Могу поздравить казахстанцев с избранием Нурсултана Абишевича президентом Республики Казахстан.
Prezident seçkidə qələbəsinin bütün ölkə və əhali üçün qələbə olduğunu deyib, Nazarbayev bu prezidentlik müddətində maaşlarla pensiyaları iki qat artırmağı, adam başına gəlirləri Avropa ölkələrindəki həddə çatdırmağı söz verib. Amma ATƏT seçkilərin beynəlxalq standartlara uyğun olmamasını bəyan etdi. Təşkilatın bəyanatında ötən seçkilərlə müqayisədə müəyyən tərəqqi müşahidə olunması ilə yanaşı, səs vermələr zamanı azad və ədalətli yarış üçün imkanların məhdudlaşdırıldığı deyilir. Səs vermələrə müdaxilə, təkrar səs vermələr bələrik hallarının mövcudluğu qeyd olunur. Baxmayaraq ki, seçkidə 1600-dən çox xarici müşahidəçi iştirak etmişdi. Əksinə, MDB dövlətləri müşahidəçi qrupunun rəhbəri Vladimir Rushaylo seçkinin ədalətli keçirildiyini bəyan edib.
Государственные избирательные органы, организующие подготовку и проведение выборов в Республике Казахстан.
Qazaxstan Respublikasında seçkiləri təşkil edən dövlət seçki orqanları və idarələri əhalinin seçmə hüququndan istifadəni və onun müdafiəsini təmin ediblər. MDB-nin beynəlxalq müşahidəçiləri Qazaxstanın 2005-ci il 4 dekabr seçkilərinin vergin uyğun keçirildiyi nəticəsinə gəlib. Biz seçkiləri azad, aşkar və qanuni hesab edirik.
Признают прошедшие президентские выборы свободными, открытыми и легитимными.
Qazaxstan müxalifəti seçki nəticələrini şübhə altına alır. Yarmaxan Tuyaqbay bildirib ki, tərəfdarlarının küçəyə yürüşlərinə çıxarmayacaq, onun sözlərinə görə müxalifət pozuntu halları haqda məlumat toplayaraq seçki orqanlarına qarşı məhkəmə iddiaları qaldırmağa hazırlaşır.
Rövşən Rahiboğlu, efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Bugün Səddam Hüseynin məhkəmə prosesində ilk şahid ifadə verdi. O, 82-ci ildə Şiə müsəlmanlarının işgəncəyə məruz qalması və istintaqı ilə bağlı ətraflı məlumatlar verdi. Səddam Hüseyn və onunla mühakimə olunan daha 7 nəfər 1982-ci ildə Dücəyl şəhərində onun həyatına suiqəst cəhdindən sonra 140-dan çox Şiə müsəlmanının qətlində günahlı bilinir. Əhməd Həsən sakinlərin kütləvi şəkildə həbsi, qonşularının qətli və qardaşına verilən işgəncələrdən danışdı. İraqın keçmiş lideri Səddam Hüseynin məhkəmə prosesi vəkillərin saat yarımlıq tətilindən öz işinə yenidən başladı. Vəkilləri qəzəbləndirən o oldu ki, hakim onlara məhkəmənin qanuni keçirilməsi ilə bağlı öz narahatlıqlarını ifadə etməyə imkan vermədi. Amma fasilə zamanı rəsmilər vəkillərdən birinə məhkəmənin legitimliyi ilə bağlı öz etirazlarını təqdim etməyə icazə verdi və vəkillər qayıtmağa razılaşdırdılar. Efirdə xəbərlərdir, qayıdaq Azərbaycana. Avropa Şurasının Azərbaycandakı seçkiləri müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platvoid Azərbaycana səfərinin yekunları üzrə Azadın əməkdaşı Kənan Kazımoğluna müsahibə verib. Noyabrın 26-sında Bakıda müxalifətin mitingi zamanı baş verənləri araşdırdığını bildirən Leo Platvoid bu hadisələri polis zorakılığı kimi qiymətləndirib. Onun sözlərinə görə polis həmin gün həddən artıq gücə əl atıb. Leo Platvoid seçki saxtakarlıqlarının necə araşdırılmasından da məmnun qalmadığını bildirib. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Bakıya səfərinin yekunları barədə danışan Avropa Şurasının Azərbaycandakı seçkiləri müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platvoid seçki saxtakarlıqlarının necə araşdırılmasını əmrini bildirdi.
Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri bizimlə görüşlərində əməkdaşlıqdan, Avropada, Avropa strukturlarında olmaq arzularından danışırlar. Biz isə deyirik ki, əgər bunu istəyirsinizsə, o zaman demokratiyanın prinsiplərinə sadiq olmanızı nümayiş etdirməlisiniz. Söz vermək kifayət etmir, gərək bunu əməldə göstərəsiniz.
Cənab Platvoid, Konstitusiya Məhkəməsinin 10 dairəni çıxmaq şərti ilə seçkinin nəticələrini təsdiq etmək barədə qərarını çıxdırdı. Avropa Şurasının apardığı müşahidələrə görə seçki pozuntuları daha çox dairədə baş verib və hakimiyyət bütün şikayətləri araşdırmalı idi. Lakin Avropa Şurasının nümayəndəsindən fərqli olaraq, Birləşmiş Ştatlar Konstitusiya Məhkəməsinin seçki saxtakarlığı ilə bağlı apardığı araşdırmadan məmnun qalıb. Leo Platvoid, Birləşmiş Ştatlar Prezidenti George Bush'un administrasiyasının bu mövqeyi ilə razılaşmır.
The policy of Mr. Bush isn't of course very principal, and I think the oil has something to do with this.
Avropa Şurasının nümayəndəsi Birləşmiş Ştatlar hökumətinin ünvanına keçərək səsləndirdiyi tənqidləri təkrar edir. Cənab Platvoid deyir ki, George Bush'un demokratiya ilə bağlı siyasəti o qədər də prinsipial deyil. Amerikanın seçki ilə bağlı verdiyi bəyanatın isə çox güman ki, neftlə əlaqəsi var.
ABŞ səfiri Rino Harnish seçkidən qabaq və seçki günündən sonra çox tənqidi mövqeydə idi. ATƏT Parlament Assembleyasının sədri Amerikalı Ashley Hastings də çox tənqidi mövqe seçmişdi. Amerikada müxtəlif səslər gəlir. Lakin əlbəttə ki, prezident və son söz olan şəxs Bushdur. Bu çox məyus edici vəziyyətdir, amma bunu gözləmək olardı.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi cənab Leo Platvoidin dedişlərinə şərh verməkdən imtina elədi. Lakin Avropa Şurasının nümayəndəsinin tənqidi yalnız Amerikaya tuşlanmayıb. Leo Platoet Avropa Birliyinin mühüm paytaxtları London, Paris və Berlinin də seçkilərlə bağlı susmasını təəssüflə qeyd etdi. Lakin cənab Platoet əmindir ki, məsələ ilə bağlı ən mühüm sözü Avropa Şurası deyəcək. Artıq dekabrın 15-ci Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsində seçkidən sonra yaranmış vəziyyət müzakirə olunacaq. Yanvar ayında isə Avropa Şurası Azərbaycana daha bir missiya göndərəcək. Missiyanın hazırlayacağı hesabat Parlament Assambleyasının müzakirəsinə təqdim olunacaq. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasına yeni nümayəndələrinin mandatlarının təsdiq olunub olunmaması məsələsi isə hələ də açıq qalır. Leo Platoet.
Mandat barədə danışarkən bizim argumentimiz odur ki, bizə məlumdur. Parlamentə seçilmiş bəzi adamlar əslində o yerlərə layiqdir və əgər onlar vəziyyəti düzgün qiymətləndirə bilirlərsə, gərək nümayəndə heyətinə elə adamları təyin etsinlər ki, onların qələbəsi şübhə doğurmasın.
Avropa Şurasının Azərbaycandakı seçkini müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platoet.
Kənan Kazımoğlunun məlumatına qulaq asdınız. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Qısa anonsdan sonra verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən SFM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti sabah dekabrın 6-sında Səudiyyə Ərəbistanına yola düşəcək. Prezident dekabrın 7-si və 8-də Məkkədə keçiriləcək. İslam Konferansı Təşkilatının növbədən kənar zirvə toplantısına qatılacaq. 57 ölkənin rəsmi şəxslərinin qatılacağı toplantıda İslam dünyasındakı siyasi, iqtisadi, mədəni və dini problemlər müzakirə ediləcək və təşkilatın gələcək fəaliyyət konsepsiyası müəyyən olunacaq. İslam Konferansı Təşkilatının növbədən kənar toplantısını Səudiyyə Ərəbistanının kralı Abdullah İbn Əbdüləziz sədrlik edəcək. Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində Məkkəyə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da prezidenti və Xarici İşlər Naziri konfransın işində iştirak etməklə yanaşı bir sıra ölkələrin rəsmiləri ilə ikitərəfli görüşlər də keçirəcəklər. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi güc strukturlarını etiraz aksiyaları zamanı səbri nümayiş etdirməyə və aksiyaların dağıdılmasına cəhd göstərməməyə çağırıb. Bu sözləri cənab Pavesi bu qurumun daxili qoşunların zabitləri üçün keçirdiyi seminarda deyib. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi təmsil etdiyi qurumun daxili qoşunları üçün keçirdiyi seminarda bəyan edib ki, açıq şəkildə potensial zorakılıq olan aksiyalarda belə güc strukturları səbir nümayiş etdirməli, aksiyanın dağıdılmasına cəhd göstərməməlidir. Dövlət vətəndaşları bu zaman öz həyəcanlarını, hisslərini və fikirlərini ifadə etməyə imkan yaratmalıdır. Cənab Pavesinin sözlərinə görə əks halda cəmiyyətin demokratik prinsiplərinə zərbə dəyə bilər.
Bu seminarların əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunmasında dünyadakı ən yaxşı təcrübələrlə tanış olasınız. Son həftələr Azərbaycanda baş verənlər göstərir ki, polis liqları ehtiyatsızlıq edərək həddindən artıq güc və təzyiq tətbiq edib. Başa düşmək lazımdır ki, ən çətin hallarda belə vətəndaşların bu hüququnu təmin etmək mümkündür.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi. Daxili qoşunların komandanı Zakir Həsənovsa noyabrın 26-sında aksiya iştirakçılarına qarşı güc tətbiqi ilə bağlı səslənən fikirləri yanlış adlandırıb. Həmin aksiyanın təşkilatçısı olan Azadlıq bloku isə miting zamanı 300-dən artıq vətəndaşın müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti aldığını, 40-dan çox insanın saxlandığını və 30 nəfərini bildirir. Müsavatı Demokrat və Xalq Şöbəsi partiyalarını birləşdirən bu blokun liderləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yanvarda Parisdə keçiriləcək büro iclasına dəvət olunublar. Bu təkliflə qurumun Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andres Gross və Andres Serkis sonuncu dəfə Azərbaycanda olarkən çıxış ediblər. Blokun həm sədrlərindən biri Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər deyir ki, Aşbanın yanvar sessiyasında Azərbaycanın bu qurum qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri nə dərəcədə yerinə yetirdiyi, o cümlə cümleden son parlament seçkilərinin nəticələri müzakirə olunacaq. Sesiyanın gündəlik məsələlər və layihələr isə adətən büro iclasında müəyyənləşdirilir.
Öhdəlikləri müzakirə olunmalıdır və təbii ki, həmin kontekstdə ən aktual məsələ keçirilmiş parlament seçkilərinə bağlı məsələdir.
İsa Qəmbər. Demokrat Partiyasının sədr müavini Sərdar Cəlaloğlu isə bildirir ki, blok rəhbərliyindən kimin dəvət ediləcəyi məlum olmasa da, indidən hazırlıqlara başlayıblar. Məqsəd odur ki, səfər reallaşdığı təqdirdə büronun toplantısına seçki saxtakarlıqları ilə bağlı çoxsaylı sənəd təqdim etsinlər. Yeni Azərbaycan Partiyası icraçı katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə hakim partiyaya belə müraciət olunmadığını deyir. Amma hesab edir ki, Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin tərkibində hakim partiyanın üzvləri var və onlar müzakirələrdə öz sözlərini deyə biləcəklər. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov da hesab edir ki, Avropa Şurası istədiyi siyasi qüvvəni dəvət etməkdə sərbəstdir və orada müxalifətdən olan nümayəndə heyətinin iştirakı müzakirələri gərginləşdirə bilməz.
Burada hansısa bir qeyri-adi bir məsələ görmürəm, bunlar da dəvət olunublar. Ona görə ki, Avropa Şurasının nümayəndələri burada gəlir, burada da onlarla görüşür, orada da onlarla görüşə bilər, o onların öz işləridir.
Səbələr, Avropa Şurasının qış sesiyası yanvarın 23-də keçirilməlidir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Xəbərlərə qulaq asırsınız. Bugün Səbail rayon məhkəməsində keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanovun Astıvı və Lider televiziyasına qarşı qaldırdığı məhkəmə iddiası ilə bağlı hazırlıq iclası keçirilib. Keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov onun barəsindəki cinayət işinin istintaqı başa çatana qədər mətbuatda istintaqın gedişi ilə bağlı məlumatların yayılmasının qadağan edilməsini tələb eləyib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Keçmiş Səhiyyə Nasar şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi ilə bağlı Lider telekanalı və Azərbaycan televiziyasına qarşı məhkəmə iddiasına dekabrın 20-sində baxılacaq. Səbəl rayon məhkəməsində keçirilən bugünkü hazırlıq iclasında hakim Yusif Kərimov bildirdi ki, Əli İnsanov məhkəmədən haqqında məlumat yayılmaması ilə bağlı qərardan çıxarılmasını da tələb edir.
Vurulmuş zərər əvəzinin hansı məbləğdə qiymətləndirilməsi barədə məlumat yoxdur iddiaçı tərəfdən. Ancaq iddia əzəsinin başlığında bu barədə məlumat var. Bir mənalı olaraq tələb edilir ki, təqzif edilsin, belə bir tələb də var ki, iddianı təmin etmə tədbiri kimi, iddiaçı barəsində aparılan cinayət işinin istintaqı Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələrində iqtisadi istintaqın gedişi ilə bağlı məlumatların yayılmasının qadağan olunması barədə qərarda çıxarılsın. Hər halda mən isə bilirəm ki, bu məhkəmə başının xidməti olacaq.
Hakim Yusif Kərimov, həm Lider telekanalının, həm də Azərbaycan televiziyasının nümayəndələri isə iddianı qəbul etmədiklərini deyirlər. Lider telekanalının hüquqşünası İlqar Əliyev.
Məhkəmənin hökmü olmadan, bəli bu qanunvericiliyi də var, cinayətkar və rüşvətxor Əli İnsanov adlandırmışıq, qəbul etmirik. Çünki belə bir materiallar verilmib, ümumiyyətlə bizim televiziyada nə materiallar verilib, o Milli Təhlükəsizlik Naziri Prokon materialları əsasında biz efirə vermişik onları.
İlqar Əliyev, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov oktyabrın 21-də həbs edilib. O dövlət çevrilişinə cəhddə və dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunur. Eyni ittihamla həbs olunan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və Prezidentin icra aparatının işlər müdiri Akif Muradverdiyevin müdafiəçiləri istintaqın gedişində yenilik olmadığını dedilər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Xarici xəbərlər. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice Avropa ölkələrində Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin həbsxanalarının olması ilə bağlı Avropadan bir vaxtda Amerikanın terrorçu olmaqda şübhəli bilinən şəxslərlə davranışını müdafiə elədi. Avropa turuna başlamazdan qabaq Amerika Hava Qüvvələri bazasındakı çıxışı zamanı xanım Rice dedi ki, Amerika qanunlarla idarə olunan ölkədir və bu qanunları pozmur.
We considered the captured members of Al-Qaeda.
Həbs edilmiş Əl-Qaeda üzvləri və onlarla əlaqədə olanlar qanunsuz döyüşçülərdir və onlar tərəfindən günahsız adamların qətlə yetirilməsinin qarşısını almaq üçün onlar müharibə qanunlarına uyğun saxlanır. Biz onlarla qanunlarımıza uyğun davranmalıyıq. Biz vacib xilas edici kəşfiyyat məlumatları toplamaq üçün onları dindirməliyik. Biz harda olursa olsun terrorçuları məhkəmə qarşısına gətirməliyik. Amma xanım Rice Şərqi Avropada mərkəz Kəşfiyyat Agentliyinin gizli həbsxanalarının olması ilə bağlı ittihamlara birbaşa münasibət bildirmədi. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Qayıdaq Azərbaycana. Vəzifəli şəxslərin gəliri və onların istifadəsi ilə bağlı vergilər nazirliklərinin birgə hazırladığı bəyannamə formaları Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Dövlət başçısı İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatları Ticaret Palatasının nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə iki tərəfli iqtisadi münasibətlər müzakirə olunub. Ticaret Palatasının adından danışan bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish ötən həftə Amerikada keçirilən iqtisadi əməkdaşlıq qruplarının görüşünü çox faydalı adlandırıb və onun sözlərinə görə bu zaman yaxın 6 ay üçün iki tərəfli əməkdaşlıq planı razılaşdırılıb. Vəzifəli şəxslərin bu maddəsi ilə bağlı vergilər, ədliyyə və maliyyə nazirliklərinin birgə hazırladığı bəyannamə formaları Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Vergilər Nazirliyinin müavini Natiq Əmirov deyir ki, yüksək vəzifəli məmurlar gəlirləri ilə bağlı bəyannaməni Antikorrusiya Komissiyasına təqdim edəcəklər. Gəlir bəyannaməsində məmurların maliyyə mənbələri, daşınan və daşınmaz əmlakları haqda məlumat veriləcək. Son 11 ayda vergi daxil olmaları üzrə proqnoz 100.1% icra olunub. Bununla da dövlət büdcəsinə 6.382.1 milyard manat vəsait ödənib. Vergilərə görə 2004-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə dövlət büdcəsinə təxminən 40% çox vergi və rüsum keçirilib. İndi isə valyuta məzənnələri haqda. Milli Bankın verdiyi məlumata görə 1 Amerika dolları 4593, 1 euro 5370, 1 Rusiya rublu isə 158 manatdır.
Azərbaycan Avropa Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının UEFA-nın reytingində 47-ci sırada yer alıb. Verilişimiz idman xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Rusiyanın Xantımda keçirilən şahmat üzrə Dünya Kubokunda Şəhriyar Məmmədiyarovun ardınca sonuncu Azərbaycan təmsilçisi Teymur Rəcəbov da mübarizəni dayandırıb. Məmmədiyarovdan fərqli olaraq 16-da bir finala vəsqə qazanan Teymur Rəcəbov, Hollandiyalı Loik van Veli ilə Taybrekin ilk oyununda heç-heç eləsə də cavab görüşündə yenilib və mübarizəni dayandırmağa məcbur olub. Həftə sonu futbol üzrə Azərbaycan çempionatının 11-ci turunun 7 oyununun yalnız birində qələbə qeydə alınıb. Şənbə günü Karvan öz meydanında Turanı 1-0 hesabı ilə yenib. Eyni gündə keçirilən Bakı Neftçi və Göyərdoğan klubu oyunları 2-2, Şahdağ MKT Araz oyunu isə 1-1 hesabı ilə başa çatıb. Bazar günü baş tutan Olimpik Inter, Xəzər Gənclər Birliyi, Qarabağ Gəncə oyunlarında qapılara qol vurulmayıb. 11 turdan sonra Inter 25 xalla liderliyini qoruyub, 24 xalı olan Karvan 2-ci, hərəyə 20 xalı olan Bakı və Neftçi isə 3-cü, 4-cü yerlərdə qərarlaşıb. Azərbaycan Avropa Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının UEFA-nın reytingində 47-ci sırada yer alıb. Dekabrın əvvəlinə olan vəziyyəti əks etdirən sıralamada Azərbaycan klublarının göstərdiyi oyuna Yalınburq, Qazaxıstan, Farer adaları, Andorra və San Marino'nun qabaqladığı məlum olub. Reyting cədvəlinə İspaniya başçılığı edir.
İlkin Məmmədov, indi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam və gecə bəzi yerlərdə yağış gözlənilir. Havanın temperaturu yuxarı Qarabağ, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında 7-12, Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında 10-15, Balakən, Şəki, Qəbələ, Quba, Qusar, Xaçmaz zonalarında 9-14, Mərkəzi Aran rayonlarında 12-10, Ənkəran, Astara zonasında 12-15, Naxçıvanda 8-13, Bakı və Abşeronda isə 11-14 dərəcə isti olacaq. Bu qədər və sonda günün xəbərləri barədə bir daha qısaca. Lyublyanada keçirilən ATƏT-in iclası çərçivəsində Azərbaycanın və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədiyarov və Vardan Askanyan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin iştirakı ilə Qarabağla bağlı görüş keçiriblər. Bağdatda keçirilən İraqın keçmiş lideri Saddam Hüseynin məhkəmə prosesində ilk şahid ifadə verdi. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice Amerikanın həbs olunmuş terrorçularla davranışını müdafiə edib. Dünən Qazaxıstanda keçirilən prezident seçkilərində qalib gələn Nursultan Nazarbayev ölkədə siyasi və iqtisadi islahatlar aparacağını vəd edib. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi kontekstsiz proqramı ilə davam edir. Mikrofonda həmkarım Elxan Nəsibli. Buyur Elxan.
Samirə, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli kontekstin bugünkü buraxılışında. Azərbaycandakı seçki Avropa ilə Amerikanın da mı ayırdı? Televiziyalar reklam tapmırlar, tapanda da deyirlər, niyə çox verirsən?
Şunun ortasında çox pisəs edir. Amma belə reklam da lazım olmasa, televizyonda yaşayırdı, mənə gəlir.
Rəngli səslər.
Kansımsız muhalefete hem bir şey çok güzel nasıl besleyecek.
İktidar son vaktler Azerbaycan'a yeni muhalefet lazımdı, yeni konstitutif muhalefet lazımdı. Hem hiçbir yerinde muhalefet iktidarın arzusuyla formalaşmıyor.
Avropa Şurasının Azərbaycanda olmuş nümayəndə heyəti ATƏT-in dediyini bir az da kəskinləşdirib, deyir ki, məntəqələrin 43%-ində səs sayma ya pis olub, ya da çox pis. Amerika səfirliyi isə Konstitusiya Məhkəməsinin seçkilərin nəticələrini təsdiqləmiş qərarını bəyəndiyini elan edir. Seçkilərə qiymətdə Avropa ilə Amerikanın fikirləri niyə ayrılır? Deyirlər səbəb neftdir. Ancaq Azərbaycanda əsas neft operatoru Avropa şirkətidir, Amerika şirkəti yox. Neft Amerika'ya yox, Avropaya satılır. Avropa neftdə Amerikadan az mı maraqlıdır? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə deyir ki, 3 nəfərin fikri hələ Avropanın fikri demək deyil. Ancaq bu 3 nəfərin fikrinin üzvü olduqları Avropa Şurası Parlament Məclisi də təsdiq eləsə, Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı tanınmasa, onda nə olacaq? Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, seçkilərə qiymətdə niyə Amerika ilə Avropanın fikirləri ayrıldı?
Deməli, bu məsələdə politoloqlar müxtəlif fikirlər söyləyirlər Amerika ilə Avropadan gələn qiymətlər ilə bağlı. Politoloq Leyla Əliyeva deyir ki, seçkilərlə bağlı Avropa ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının qiymətlərinin fərqlənməsinin əsas səbəbi odur ki, Avropa bu məsələyə qiymət verərkən sırf seçki nöqteyi nəzərindən yanaşır. Yəni, ümumilikdə məsələyə kompleks şəkildə yanaşır. Söhbət onun fikrincə, Avropadan gələn qiymətdə təkcə əməkdaşlıqdan yox, həm də inteqrasiyadan gedir bu məsələyə yanaşmada. Amma Birləşmiş Ştatlar isə bu məsələdə öz maraqlarından çıxış eləyir.
Fərqin səbəbi ən əsas odur ki, Amerika Rusiya ilə indi rəqabət aparır ki, Azərbaycanı da itirməsin. Bu birinci səbəbdir. İkincisi də bu stabillik məsələsi var burada və neft maraqları ilə bağlı. Onlar görüblər ki, bu hakimiyyət sülh məramlı şəkildə heç vaxt hakimiyyət dəyişməyi ilə razı qalmayacaq. Yəni, hakimiyyətin dəyişməsi qeyri-səbiliyə gətirə bilər. Bu, bir mövqə ola bilər.
Leyla Əliyevan fikrincə, neyə Rusiya ilə rəqabət, təhlükəsizlik sahəsində maraqlardan Amerika Birləşmiş Ştatları azad olmadığı üçün məsələyə yanaşma da fərqlidir. O deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında siyasi qərarlar müxtəlif maraqların deməli daşıyıcısı olan qrupların mübarizəsindən ortaya çıxan nəticə ilə əlaqədar verilir və Azərbaycandakı seçkilərə verilən qiymət onu göstərir ki, hazırda neft və enerji və təhlükəsizlik məsələləri ilə maraqlı olan qruplar qalib gəlibdir bu məsələdə və ona görə də qiymət məhz
Yıldar, Leyla Əliyev ki, Avropa bir cümlə ilə desə, təkcə seçkiyə qiymət verir, Amerikaya qiymət verəndə təhlükəsizlik, maraqlar, Rusiyanın rəqabət, bunların hamısını nəzərə alıb, deyir.
Yəni, öz maraqlarını, bəli, bu faktlar daxil olmağına bunları nəzərə alıb, deyir. Politoloq Rasim Musabəyevin məsələyə yanaşması bir qədər fərqlidir. Rasim Musabəyev deyir ki, Amerikanın, Avropa özünü bu məsələlərdə kifayət qədər sərbəst aparır. Onların, yəni, ancaq bu hadisə ilə bağlı itirəcəkləri heç bir şey yoxdur. Yəni, fəaliyyətlərinin arxasında da real heç nə dayanmıyor.
Yəni, Avropa Şurası.
Avropa, ona görə də bu qurumun bu məsələdə prinsipiallıq nümayiş etdirir və sərbəstdir bu öz, kəskin reaksiya verməkdə, qiymət verməkdə. Birləşmiş Ştatlardan səslənən bəyanat isə bu ölkənin icra hakimiyyətinin reaksiyasıdır. Bu reaksiya həmişə Rasim Musabəyevin fikrincə pragmatik olub. Yəni, Birləşmiş Ştatlar administrasiyası reallıqları nəzərə alaraq reaksiya verir. Hazır ki, reallıq isə göstərir ki, bu iqtidar, Azərbaycanda olan iqtidar güclüdür və istəyinə nail olur. Ona görə də belə halda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana qarşı hansı bəyanatı o deməkdir ki, politoloqum fikrincə, əgər reaksiya verilirsə, Birləşmiş Ştatlar bunun arxasında da hansısa qərarlar qəbul eləməlidir, addımlar atmalıdır. Bu isə Azərbaycanla münasibətlərin kəskinləşməsinə gətirib çıxara bilər. Rasim Musabəyev deyir ki, Birləşmiş Ştatlar isə boş bəyanat vermək istəmir, çünki bunun özü Azərbaycanla münasibətləri korlaya bilər.
Amerika hökuməti reallıqlarla üzləşir və reallıqlar ondan ibarətdir ki, bu iqtidar güclüdür və istəyinə nail olur. Onlar götürüb qoyulədilər və gördülər ki, bugün bu reaksiyanın bir dəyişikliklərə nail olmayacaq. Ancaq konkret Amerikanın maraqları ilə bağlı məsələlər ya çetinlikle düşecekler ya ümumiyyətlə həll olunmayacaklar. Bu nedenle eğer ki pragmatizm ve reallıqlara sökənən Amerikan kararı olub.
Rasim Musabeyev deyir ki, yani ümumiyyətlə eğer Amerika hətta bu bəzi fikirlər var ki, sabitliyin qorunmasına hesablanırdı Amerikanın bu qərarları, bu qiyməti. Amma o deyir ki, hətta ABŞ bu məsələdə kəskin reaksiya versə, kəs qiymət versə belə Azərbaycanda sabit olur. Onun bundan başqa bir də Rasim Musabeyev bir məsələni deyir ki...
Yəni, nə mənada sabitlik pozlası deyil? Yəni, müxalifət bu səhv başa düşə bilər də, yəni...
Yəni, o deyir ki, bu sabitliyə görə deyirlər, Amerika sabitliyin qorunması üçün Azərbaycanda bu cür qiymət verir məsələlərə, amma o hətta deyir ki, sərt münasibət versə və yaxud bu cür qiymət verməsə belə Azərbaycanda onsuz da sabitlik pozulmur. Çünki o bayaq dediyim kimi Azərbaycan iqtidarı Musabeyevun təbirində desək, güclüdür və nəzarət eləyə bilir vəziyyətə.
Bəs neftlə bağlamaq? Yəni...
Neftlə bağlı məsələdə də eyni zamanda Rasim Musabeyev ona dedi ki, bu neftlə bağlamaq da düz deyil. Çünki əgər neft olmasaydı belə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının seçkilərə bugünkü qiyməti, o qədər verəcəyi qiymət indikindən o qədər də kəskin fərqlənməyəcəkdi.
Yəqin, bəs indi iki qiymət verilir də, belə deyək, biri Avropa Şurasındır, yəni onun nümayəndələri hələ səsləndirir, bir də Amerika səfirliyinin dediyidir. Yəni bu qiymətlərdən hansının Azərbaycanın bu yaxın gələcəyinə daha böyük təsir olacaq?
Yəni, bu məsələdə bu politoloqların fikri o qədər də konkret olmadı. Məsələn, Rasim Musabeyev dedi ki, kədərində hansı addımların bundan sonra atılacağından asıl olacaq. Amma Leyla Əliyeva bildirdi ki, Amerika öz qiyməti ilə bugünkü hakimiyyətə siyasi dəstək verib, beləliklə də o eyni zamanda yuxarıdan aparılan islahatlara üstünlük vermiş oldu bu qiyməti ilə. Bunun təsiri təbii ki olacaq Leyla Əliyevanın fikrincə, ancaq hansı təsir bu əlbəttə ki sual altındadır.
Əgər burada Amerikanın hansısa doğrudan da başqa bir təsir vasitələri var və onlar əmindilər ki doğrudan da bu hökumətdən hansısa islahatları edə bilərlər. Bu tamamilə başqa bir cümlədir. Yəni, bunun təsiri ola bilər. Əgər Avropa doğrudan da demokratiyaya burada dəstək versə, bunun da təsiri görə bilərik.
Elxan, bu Rasim Musabeyev bu məsələ ilə bağlı bir dənə də fikir deyir. O deyir ki, əslində Azərbaycanda keçirilən seçkilərə verilən qiymət daha çox Avropa ilə ABŞ-ın, Birləşmiş Ştatların qiymətlərinin fərqi yox. Burada daha çox özünü göstərən fərq deyək ki, parlament qurumları ilə icra hakimiyyətlərinin qiymətləridir. Yəni, ABŞ-dan verilən qiymət dediyimiz kimi icra hakimiyyətinin qiymətidir. Rasim Musabeyev belə deyir. Deyir ki, amma Avropadan verilən qiymət parlament qurumlarının qiymətidir. Əgər Avropadan da icra hakimiyyətləri, Avropa ölkələrinin qiymət versələr, bu da ola bilsin ki, onun fikrincə Azərbaycan, yəni o kəskin yox.
Yəni Amerika hökumətinin verdiyi qiymətdən fərqlənməz də. Amerika səfirliyinin səsi.
Yəni buna yaxın qiymət olar. O eyni zamanda bir misal çəkir ki, bu günlərdə Elmar Məmmədyarov, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin yığıncağından oldu və oradan ümidlə qayıtdı. O da ki, orada ona qarşı, Azərbaycan seçkiyə qarşı səhv reaksiya olmayıb.
Çox sağ ol, İlqar. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi rəngli səslərlə davam edir. Proqramı Rövşən Əliyev aparır.
Hər vaxtınız xeyir, rəngli səslər verilişində görüşürüz. Verilişimizin birinci sifatı.
I must tell you that I feel very much disappointed by such a statement. I think it's a contradiction between this statement.
Deməliyəm ki, belə bir bəyanatdan çox məyəm. Düşünürəm ki, bu bəyanatla buradakı ABŞ səfirinin azad seçki haqqında bəyanatı arasında bir ziddiyyət var. Çünki bu parlamentdə müxalifət olmayanda, bu parlamentdəki müxalifətlə əməkdaşlıq eləyə bilməzsən.
When this parliament has no opposition.
Avropa Şurası Parlament Məclisinin həm mərcəsi Andreas Gross'un cümə günkü bu sözləri verilişimizin ikinci istatına cavabdır. İkinci istat. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan hökuməti ilə və vətəndaşları ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək ki, siyasi pluralizm genişləndirilsin. Parlament var və bütün demokratik institutlar gücləndirilsin ki, müstəqil, müxalif və hakim partiyanın səsləri də eşidilsin. Həmçinin, həmişə xalqın iradəsinə hörmət edilsin. ABŞ Dövlət Departamenti sözçüsünün mətbuat üçün 2 dekabr bəyanatından. Statın uzunluğuna görə üzr istəyirəm, amma stat Azərbaycan parlamentində müxalifət varmı diskussiyasının nə qədər geniş yayılmış bir sual olduğunu göstərir. Ona görə bunu misal çəkdim. Parlamentdə müxalifət varmı? Birincimizin sualı budur. Kimi müxalifət sualı bayağı səslənsə də hələ də məsələyə nöqtə qoyulmayıb. Sən bizə yeni müxalifət gərəkdir şüarını ortaya atıb. Həmin şüarı parlamentin keçmiş sədri Murtuz Ələsgərov ötən il Milli Məclisin iclasında ortaya atmışdı. Yeni parlamentin yeni sədri Oktay Əsədov isə Sabir Rüstəm Xanının müxalifət və əməkdaşlığa çağırışına belə cavab verib.
Konstruktiv müxalifətə həmişə çox gözəl münasibət bəsləyəcəyik və çalışacaq münasibətləri biraz da yüksəldək.
Bundan qabaq cənab Rüstəm Xanlı mən cib müxalifəti deyiləm bəyanatını vermişdi. Bir sözlə müxalifət haqqında radikal, konstruktiv, cib, yalançı, əsl kimi epitetlər çoxalıb. Bu verilişə müxalifətçi olduğunu bəyan edən iki qonaq dəvət eləmişəm. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini 29-cu seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Həsən Kərimov. Həsən bəy, verilişimizə xoş gəlibsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Və 26-cı seçki dairəsindən deputat seçilmiş Fazil Qəzənfəroğlu. Fazil bəy, verilişimizə xoş gəlibsiniz.
Xoş gəlin.
Vaxtilə Fazil bəy də iri partiya sayılan AXCP-də yüksək vəzifə tutub, indi kiçik partiya sayılan Böyük Quruluş Partiyasının sədridir. Yəqin ki, sizə müxalifətə aid olan epitetlər yapışdırırlar verilişimizin iştirakçılarına. Həsən bəy, müxalifət haqqında epitetlərin hansını qəbul edirsiniz?
Bilirsiniz, müxalifət haqqında etiketlərin son vaxtlar tərəfindən irəli sürülən heç bir ittihamı qəbul eləmirəm. Bu iqtidar son vaxtlar və hətta sizin təsləndirdiyiniz kimi Azərbaycana yeni müxalifət lazımdır, yeni konstruktiv müxalifət lazımdır. Dünyanın heç bir yerində müxalifət iqtidarın arzusu ilə formalaşmır.
Fazil bəy, siz özünüzü hansı müxalifətə aid edirsiniz və bu etiketlərdən hansını qəbul edirsiniz?
Etiketlə müxalifətin tanınma məsələsini gündəmə gətirmək doğru deyil. Müxalifət hər bir halda hakimiyyətin yeritdiyi mövcu siyasətə qarşı özünün fərqli bir proqramı ilə çıxış edən müavil bir qüvvə kimi nəzərdə tutulur. Amma cəmiyyət həm də təkcə siyasi müxalifətdən ibarət olmur, iqtisadi müxalifətdən ibarət olur. Bəzən görürsən ki, elm adamlarının, ziyalıların siyasiləşməmiş formada müxalifəti kimi də ortaya çıxır, ictimai müxalifət formasında. Amma Azərbaycan parlamenti daha çox siyasiləşmiş bir mahiyyət kəsb elədiyinə görə burada iki qüsbü hamı ayırmağa istəyən göstərir və hər kəs özünü daha çox müxalifət maraqlarının təmsilçisi kimi, hakimiyyətə qarşı həm qəti mövqədən çıxış edən qüvvə kimi təqdim eləməyə çalışır. Mən hesab edirəm ki, biz bu ümumiyyətlə bu adlar üzərində manipülasiya etmənin tərəfdarı deyilik. Biz öz proqramımızla, öz fikirlərimizlə cəmiyyət önünə çıxıb sübut edirik ki, hakimiyyətin indiki siyasətinin nə qədər bundan daha üstün bir təqdim edə bilərik. Və siz qeyd elədiniz ki, əvvəllər böyük partiya olan, indi kiçik partiya sayılan deyək ki, parmaqları göstərdiniz. Amma müasir dövrdə artıq adam sayının çoxluğu partiyanın böyüklüyü deyil. Müasir dövrdə proqramların, gələcəklə bağlı strateji, deyək, hədəflərin daha ciddi cəmiyyət tərəfindən qəbul olunması daha az sayılı partiyanın böyük nüfuzla malik olmasına imkan yarada bilər. Daha çox sayılı partiyanın bir ancaq insan başqiyyət kəsb eləmədiyini ortaya qoya bilər. O baxımdan da biz özümüzü yeniləşmiş müxalifətin təmsilçisi hesab edirik.
Beynəlxalq müşahidə missiyasının ilkin dəyərləndirməsinə görə səslər sayılanan məntəqələrin 43%-ində proses pis və ya çox pis gedib. Təkcə hakimiyyətin seçkini necə keçirməsinə aid yox, müxalifətin özünü seçkidə necə aparmasına aid də xeyli suallarım var. Bu suallardan biri sizin xoşunuza gəlməyə bilər, biri Həsən bəyin xoşuna gəlməyə bilər, amma bu sualları sizə verəcəyəm.
Problem yoxdur.
Həsən bəy, USAID-in exit poluna görə siz dairədəki rəqibinizi ilə uçsanız da seçkini 21-20 hesabı ilə ucuzubsunuz. Yəni, özünüzü parlamentdən qıraqda hiss eləməyin sizə hansı narahatlıqlar gətirir. Bir də sizcə nəyə görə böyük bir blokda birləşməyinizə baxmayaraq bu nəticələrə təsir eləyə bilmədiniz, real?
Təbii ki, yəni ki, hamıya məlumdur ki, mən 29 saylı Sabahı Seçki Dairəsindən Azadlıq Blokunun vahid namizədiydim. Bəri başdan bildirim ki, həmin dairədə
32 məntəqə var. 32 məntəqənin 29-u açıq tipli məntəqələrdir, 3-ü qapalı məntəqələrdir. 29-un 24-ündə bir mənalı qalib gəldim və 5 məntəqədə isə ikinci olmuşam. O ikinci olduğum məntəqələrdə isə bugün parlamentə mandat alan Fuad Muradova uduzmamışam, başqa namizətlərə uduzmuşam və...
Həsən bəy, mən üzr istəyirəm, həmin şəxs burada olmadığına görə onun haqqında danışmayaq. Evet. Müxalifət nəyə görə bu qədər on minlərlə adamı etirazlara çıxara bilirdi və buna gücü çatdığını göstərdi, amma hansı səhvləri buraxa bilib ki, siyasətə heç bir təsir eləyə bilmir, yəni vəziyyətin bu cür gedişinə heç bir təsir eləyə bilmir.
Yəni, müxalifət bilirsiniz ki, dinç olunu keçmişdir və bu dinç mübarizə yolu ilə də inanırdı ki, həm beynəlxalq təşkilatların, həm də Azərbaycan hakimiyyət orqanlarının, yəni ki, ölkə başçısının iki sərəncamı ki, icra orqanları seçicilərin nəticələrinə təsir göstərməyəcək, ona seçki proseslərə qatılmayacaq və biz bu məsələlərə müəyyən mənada inanırdıq ki, nəhayət ki, Azərbaycan hakimiyyət orqanları dərk edəcəklər ki, Azərbaycanda da ki, bir dəfə heç olmasa azad və ədalətli seçkilər keçirmək mümkün olur.
Bunu hakimiyyətin müxalifəti aldatması saymaq olarmı?
Təbii ki, yəni ki, biz dəfələrlə də bu məsələnə qədər bəyan edən hamı sərəncamları görüntüdən başqa bir şey deyil. Təbliğat və təşviqat kampaniyasının gedişində, yəni ki, müxalifətdən olan namizətlərin təbliğat və təşviqat kampaniyasına kifayət qədər maneələrin olması, polislərin görüşlərin keçirilməsinə müdaxilə etməsi, partiya liderlərinin rayonlara səfərlərinin qarşısının alınması, rayondan namizədlər və əli sürülmüşlərin, yəni görüşlərin keçirilməsinə kifayət qədər maneələrin törədilməsi göstərirdi ki, yəni bu sərəncam həm beynəlxalq təşkilatları, həm Azərbaycan ictimaiyyətini, o cümlədən Azərbaycan müxalifətini aldatmaqdan başqa bir şey deyil. Əlbəttə, Expo-nun nəticələrindən niyə biz bunu reallaşdıra bilmədik? Yəni mən seçimin nəticələrinə görə, yəni ki, dediyim kimi qalib gəlmişəm, yəni ki, mənim rəqibim isə yalnız 3 məntəqədə, qapalı məntəqədə, yəni hərbiçilərin və təzikxananın hesabına görə yəni qalib gəlmişdir. Yəni bunu reallaşdırmaq üçün yəni mənim topum yox, tüfəngim yox ki, mən bu iqtidarla mübarizə aparım.
Fazil bəy, siz partiyanızın az sayılı olduğunu dediniz. Bu cür az saylı partiyanın liderinin belə asanlıqla heç bir kütləvi aksiyası on minlərlə adamlada seçkidə qalib gəlməsi, yəni bunu nə ilə izah edirsiniz? Bir də səslərin belə sayıldığı seçkidə özünüzü deputatlar arasında görmək sizə haradasa bir narahatlıq da gətirirmi?
Artıq bu seçkilərə bir nöqtədən diqqət eləmək lazımdır. Konkret dairələr prizmasından, orada Həsən bəy də qeyd elədi, öz dairəsində olan nöqsanları diqqətə çatdırdı. Mən düşünürəm ki, təbii ki, belə nöqsanlar əksər dairələrdə müşahidə olunubdur. Amma konkret 26 saylı savunucu dairəsindən bizim, yəni apardığımız yeni təbliğatı bizə uğur gətirən əsas amillərdən oldu. Partiyanın 17 namizədi vermişdi ayrı-ayrı bölgələrdə və bu dairədən şəxsi nüfus və bir də müstəqil mövqədən çıxış eləmə əhalinin demək olar ki, əhəmiyyətli hissəsini bizə tərəf çevirə bildi. Açığı, Azərbaycan cəmiyyətində nə iqtidara böyük bir rəğbət var, nə də indiki müxalifət adı ilə tanınan qüvvələrə, onların deyək ki, barışmaz bir mövqeyinə rəğbətli yanaşma var. Və belə bir situasiyada daha çox mərkəzli mövqeləyən və cəmiyyət üzvlərinin hamısına, hansısa siyasi mənsubiyyətə görə yanaşmayan, hansısa qüsur olmağına görə yanaşmayan bir seçki texnologiyası uğur qazanmalıydı. Və mən hesab edirəm ki, bizim dairədə də sonradan xırda kiçik şikayətlər olmasına baxmayaraq, hətta o şikayət olunan məntəqələrin belə ləğv olunduğu bir təqdirdə yenə də 400-500 səslə üstünlüklə bizim qalib gəlməyimiz açıq ortadaydı.
Çox sağ olun. Deməli, Azadlıq blokundan Həsən bəy buradadır və blokdan mənim Quliyev idi, eləmi orada, həmin dairədə sizin alternativ?
Bəli.
Onda Həsən bəyin də bir blok nümayəndəsi kimi fikrini o dairə ilə bağlı çox qısaca fikrini eşidək, sonra verilişimizin ikinci hissəsinə keçərik.
Məsələn, mən 26-cı dairə haqqında çox elə böyük bir müşahidə aparmamışam, ancaq Aydın bəyin deməli, Bakı Xəbər qəzetində və digər kütləvi informasiya vasitələrində çap olunmuş protokollarının nəticələri ilə tanış olmuşam və həmin nəticələrə görə Aydın Quliyev həmin dairədən qalib gəlibdir və ona görə o məsələnin tam təfərrüatını bilmərəm və deyə bilmərəm.
Bu məsələ, bəli, buyurun.
Fazil bəyə bir ifadə işlətdi ki, Bəli, hərə özünə görə xəcalət çəkməlidir həmin parlamentlər. İndiki, yəni aparılan sorğular da bugün Azərbaycan xalqındakı ruh düşkünlüyü də göstərir ki, bəli, həmin parlamentdə baxıb Azərbaycan xalqı xəcalət çəkir ki, bugün onu qanunvericilikdə təmsil edənlər kimlər. Mən bunu hamısının ünvanına demək istəməzdim. Mən o parlamentə bilirəm ki, bir 10%-a yaxın insan həqiqətən də Azərbaycan xalqının səsini toplaya bilir. Ancaq bütövlükdə bugün fəaliyyətə başlayan Azərbaycan parlamenti Azərbaycan xalqına gətirməkdən başqa heç nə deyil.
Verilişimiz davam edir. Rəngli səslər verilişində daimi bölmə vətəndaş səsi. Hakimiyyətin ortaya atdığı konstruktiv müxalifət məsələsinə gələk. Əvvəlcə müxbirimizin Bakıda keçirdiyi sorğu, rastımıza çıxan vətəndaş nə deyir?
Konstruktiv müxalifət tanıyırsınız?
Hər bir ümumiyyətlə qurumun təşkilatının içərisində sağlam qüvvələr də var, negativ qüvvələr, öz məqsədlərini işləyənlər də var. Hər halda müxalifətin içərisində çox sayda özünə işləyənlər var.
Kimi konstruktiv müxalifətçi hesab edirsiniz?
Hoca Əhmədli Yəcəbəydi, o da dünyadan gedib.
İndi beləsi yoxdur?
Mən eləsini görməmişəm, nə də rastlaşmamışam.
Konstruktiv müxalifət tanıyırsınız?
Yox.
Yəni bax konstruktiv olmayanları kimi sayırsınız onda?
Konstruktiv olmayanları elə müxalifətin özünü.
Mən qarışmıram o işə. Çünki bizdə nə müxalifət var, sağlam düşüncəli. Nə də başqa bir partiyanın nümayəndələri.
Konstruktiv müxalifət tanıyırsınız?
Biz demokratik bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Yəni bu qədər partiyalar var. Mən bu partiyaların əksəriyyətini sevmirəm. O partiyalar bizim respublikamızda, müstəqil dövlətimizdə prezidentimizə, xalqımıza, vətənimizə sadiq olsunlar. Prezidentimizin ətrafında sıx birləşsinlər. Azərbaycanın günü gündən qabaqcıl ölkələr səviyyəsində daha layiqli yerini tutmağına kömək eləsinlər.
Belə müxalifətçilər varmı? Bəlkə bir ikisinin adını çəkəsiz.
Yox, mən ümumiyyətlə müxalifətlə maraqlanmıram.
Konstruktiv yox, onun müsavatçı tanıyır da belə.
Yəni, onları konstruktiv müxalifət hesab eləmək olar sizcə?
Yaxşı müxalifət hesab eləmək olar.
Konstruktiv müxalifətlərindən, bəlkə bir ikisinin adını sadalayasın ki, onları hesab edirsiniz.
Yeni siyasi seçki blokunu.
Kimlər də orada?
Ən yaxşı bu üçün müxalifətçilərdən odur, Eldar Namazov, Yes Blok.
Bəs siz kimi dediniz?
İsa Qəmbərdən xoşum gəlir. O, Etibar Məhməd Azad olar, yox, yəni İsa Qəmbər, bir də Eldar Namazova böyük hörmətim var.
Bu, Bakıda müxbirimizin rastına çıxan vətəndaşın dediklərdir. Rəngli səslər verilişində söhbətimiz davam edir. Verilişimizin qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov və Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu verilişimizə telefonlar. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Fazil və Yeni Azərbaycan Partiyasının parlamentdə 50-dən çox mandatı var. Bundan başqa, müstəqil adından əyləşmiş 40-a yaxın deputatın da Yeni Azərbaycan Partiyasından fərqli bir siyasət yürüdəcəyinin və ya fərqli bir siyasətə səs verəcəyinin əlamətləri də görsənir. Belə olan halda istər radikal olsun, istər konstruktiv olsun, təklik müxalifətin hansısa qərara, hansısa siyasətə təsiri mümkündürmü? Siz bildirdiniz ki, parlamentin sədri seçiləndə yalnız siz ona əleyhinə səs verirsiniz. Bir səslə və ya bir neçə səslə siyasətə hansısa təsir, istər radikal olsun, istərsə konstruktiv.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan parlamentinin tarixi ilə siz ciddi tanış olsaq, 95-ci ildən bu tərəfə müxalifətin hansısa qərara təsir eləmək imkanları ümumiyyətlə olmayıbdır. Buna görə orada iştirak edən müxalifətin hamısını qınamaq, tarixdən silmək mi lazımdır? Amma müəyyən məsələlərdə ən azı ictimai rəyə təsir göstərmək üçün, cəmiyyətin dəyişməsi, maarifləşməsi üçün müxalifətin iştirakının kifayət qədər böyük əhəmiyyətli təsiri olub. Bunu inkar eləmək haqsız. İki vəziyyətdə də təqribən onunla bənzər bir situasiya yaranıbdır. Amma burada Azərbaycanın bir reallığı var. Biz Azərbaycan müxalifətini mən radikal müxalifət ayrılmasını savadsızlıq hesab edirəm. Mən radikal ümumiyyətlə elə qüvvələrə deyilir ki, onlar cəmiyyət həyatında köhlü dəyişiklik istəyirlər. Onlar hakimiyyət yer dəyişməsi ilə məşğul olmağı radikallıq kimi qəbul eləmirlər. Və radikal fikirlərdə olur, radikal cəmiyyət həyatına yeni baxışda olur. Elə bir yeni baxış ortaya qoyan Azərbaycan müxalifəti tanıdır. Demək, meydana bir 30 min yox, 40 min yığanda, 50 min yığanda, demək, bu daha radikal olur. 60 min yığanda da qat-qat radikal olur. Belə anlayışla müxalifətə tərif vermək olmaz. Bugün Azərbaycan müxalifətinin təfəkkür tərzi, xüsusilə və xaricdən Azərbaycana qəbul etdirilən müxalifət, təfəkkür tərzi iqtidarın təfəkkür tərzindən zərrə qədər fərqlənmir. Və belə bir situasiyada artıq küçədən gələn dalğa ilə bu ölkədə ciddi demokratikləşmə yaratmağın mümkünsüzlüyünü başa düşən digər qüvvələr, vicdanlı, Azərbaycanın həqiqətən cəmiyyətin dəyişməsini, demokratikləşməsini istəyən qüvvələr başqa bir vasitələrlə, ictimai fikrə təsir göstərmə vasitəsilə, yeni düşüncə ilə, yeni dünya görüşlə bu cəmiyyətin dəyişməsi yolunu təşkil edirlər. Biz o xətti tutan insanları, cəmiyyətin bizi konstruktiv, radikal yaxud hansı formada adlandırması şəxsən mənim üçün olduqca maraqsız bir məsələdir. Əgər biz deyək ki, hansısa bir fəallıq ortaya qoymamışıqsa, o fəallıq ortaya qoyanların əldə elədiyi nəticə nədir? Bunu göstərsinlər. Ondan sonra onların yolunu biz də qəbul eləyə bilək. Biz bu yolu keçib görürük ki, bu yol artıq perspektivsizdir. Demək, qarşıda duran zora qarşı, gücə qarşı artıq ağılla çıxmağın vaxtı çatıbdır. Ona zorla çıxışın hər bir addımında biz məğlub oluruz.
Çox sağ olun, Fazil bəy, bu yöndə bir sual vermək istəyirdim. Fazil bəy, bu yöndə bir sual vermək istəyirdim, amma Həsən bəyə, yəni ki, radikal anlayışının elmi izahı bir cür ola bilər, cəmiyyətdə onun qarşılanması başqa cür ola bilər və müxalifətin nə cür adlandırılması, kimlərin adlandırılması, yəni radikal müxalifət ifadəsi var və radikallıq nə cür başa düşülür. Müxalifətin sonuncu günü götürək, Əli Kərimlinin meydanında qalmaq, oturaq, miting keçirmək çağırışı radikal bir çağırış kimi səsləndi. Həsən bəy, sizcə bu çağırış, həmin bu radikal adlandırılan bu çağırış, müxalifətin mübarizəsinə, hansı təsir elədi, müxalifətin mübarizəsinə yardım elədimi?
Radikal sözünə gəlmək istəyirəm. Bu radikal cəmiyyətin Azərbaycan müxalifətinə verdiyi qiymətdir. Bu, ayrı-ayrı dövlət məmurlarına, bugün hakimiyyətdə təmsil olunan və bu hakimiyyətin yəni müxalifət üzərində işlədiyi texnologiya, yəni ki, bir elementidir. Bu hakimiyyət islahatlar tələb edirsənsə, bu hakimiyyətə deyirsən ki, korrupsiyadan əlçəz, rüşvət qorluqdan əlçəz, Azərbaycanda kadrların qabiliyyətinə görə seç, Azərbaycan xalqının həyat şəraitini yaxşılaşdırıb, oğurluğa yol vermə, onda olursa radikal. Oturaq aksiyada etiraz formalarından biridir. Təsər, yəni, Ağır-İrmalında o meydanda baş verənlər Əli Kərimin tək tələbi döydü. Əli Kərimin meydanın müraciəti idi və meydanın bu, yəni ki, bu müraciəti bir mənalı 26-da baş verən proses Azərbaycan müxalifətinə yox, Azərbaycan iqtidarına bir zərbə edəsində onunla dindəhaliyə qarşı zorunlu stansında danışdılar. Heç bir xəbərdarlıq etmədən, heç bir tədbir görmədən qocaların, uşaqların, qadınların üzərində uzun çəkdilər və buna görə də bütün məsuliyyəti Azərbaycan hakimiyyət orqanları daşıyır.
Çox sağ olun. Rəngli səslər verilişində söhbətimiz başa çatdı. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitdirdiniz qonaqlarımız. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov və Rus sədri Fazil Qəzənfəroğlu verilişimizə telefonla bağlanırdılar. Gələn həftənin elə bugünü rəngli səslər verilişində yeni suallarının üzləşənəcən sağlıqla qalın.